yo no te vas a hacer tus luces de la
Boye bola mna kati ya bokolo ngono pe bomoi. Akorep to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie ezo kimikano pona kolongola na winzi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique. Lelo na kati ya bokolo ngono pe bomoi pharmacien Gaston Ndilo azali kuyebisa biso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba, na ba pharmacy nyonso ya Engumba mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali meprobamate. Meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te, azali na ba trouble ya sommeil, azali na mwa ba trouble ya comportement, otobengi bakompe sa ongo comme un psychotrope, un ansiolytique pe un sédatif oyo elalisa ye. Sikoyo bayaki komona ete kisi oyo soki totali oyo biso bascientifique tolobaka balance oyo tobengi benefice risque, to na kisi nyonso benefice ezali risque ezali. Benefice ezalaka ake ebikisa moto, risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi, ekoki mpe kobikisa moto te, donc mite nango basaleli yango ekoki mpe korepondre te. Sikoyo batalaki ete na balance wana risque benefice baza ba benefice baomona ete ezalaki défavorable, donc kisi wana ezo répondre te na baindikation oyo basalela yango. Alors, et comme le rôle est inutile, parce que quand on a marché, il y a une certaine raison par retirer on a marché. Qui s'y a mis, ils allient chloramphénicol, mais forme orale. Pour tous appeler la forme oyo, il y a mis sous, tous appeler la forme oyo, bah tout baka, mais oyo, bah retirer, ils allient forme oyo, bah melaka. Chloramphénicol, ou oublier que ils allient antibiotiques, on tient à soyez bien. Retirant on a marché pour un problème ya et ce ça la aplasie médulaire au tobengi kobe bisa moelle osseuse et allié sika oyo pour na banikolo synthèse ya ni ya pour makila pour muta na makila et ça les macapasi la moelle osseuse oyo soki bomi atani tabatani atani ya maloko izaka na kacha mkuu awana. Il y a un homme qui a la forme orale et qui a été dit. Il y a un homme qui a été marché. Alors, maman, on a pêché au cas de molécules, on a été dit qu'il y a un homme qui a été marché dans le sud du Congo. Quand si tu as été dit qu'il y a un homme qui a été retiré, mais il y a un homme qui a été retiré, il faut qu'il y ait. Montonion sauté à côté qu'on manipule en gros. Et c'est bien lui que ça la keba pour qu'on manipule en gros. Alors, à éviter ce qui te coquille qu'on aborde, deuxième partie, il y a pas qui sur eux, le biais de ça en gros, que ça la keba.
Oui, Toriko lobe la deuxième partie, que ça la keba pour qu'on aborde ici. Mais Nazali, nous avons tout. Ba oyo bazali ko mela bakisi wana ou bien ba oyo bayebite sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na ba marché me bazali nango na bandako basengeli kosala nini?
Bon, ezali boye ba oyo bazali nango na bandako tenini kolobete bakomelaki bango yango epa munganga o toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avite. Donc, qui sur le petit, au coucou, au cobana, au mela, capoza, à mon stock, qui a belé nanda. Tout bandier, que ceux qui va comme là, qui va m'envoyer, et pas minganga, avant, bah, retirant mon marché, c'est que ça là, qui boit, moi, quand on y balait, et que depuis le 2 mai, qui le loyo, qui soit là, ici, là.
Quoi, n'est-ce pas, qui bongo, pharmacien, Gaston Delon.